Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je subota 20. aprila. Ovo su najvažniji naslovi. Ispred zgrade predsjedništva u Podgorici prije nekoliko minuta završen je građanski protest pristalica predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića. Nedostaci u primjeni vladavine prava, odsustvo nezavisnih pravnih institucija, korupcija na visokom nivou, nepotizam i slaba kontrola nad konfliktom interesa samo su neke od ocjena State Departmenta u godišnjem izvještaju o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori. Premijer Srbije Ivica Dačić očekuje da će vladajuća koalicija u Srbiji prihvatiti ponudu iz Brisela. Raste broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio Kinu. Gošća intervjua Radija Slobodna Evropa je Maja Bogojević, koja će biti prva Crnogorka u međunarodnom žiriju na predstojećem filmskom festivalu u Kanu. Pitali smo je da li je poziv iznenadio.
Iznenadio, recimo da nisam očekivala da će doći tako brzo, jer jeste svakako velika čast i privilegija, ali iznenadio me nije zato što sam se ja prijavila sama kao nezavisna članica Fipresija ove godine, zato što sam mislila da je za to došao trenutak.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Više hiljada demonstranata okupilo se danas ispred zgrade predsjednika Crne Gore u okviru protesta koji je organizovala opozicija zbog navodne izborne krađe. Okupljeni su skandirali Milo Lopove i Miodrag Lekić. Građani koji su došli iz svih crnogorskih gradova su bili raspoređeni bulevarom Svetog Petra Cetinskog, ulicama Stanka Dragojevića i Njegoševoj i u parku preko puta Crnogorske skupštine. Oni su nosili zastave Crne Gore, Srbije, Evropske unije, Demokratskog fronta i Transparencije na kojima je pisalo "Mi ne ljubimo lance, Lekić novi predsjednik, ne podržavajte mafiju". Organizatori građanskog protesta su zatražili od predsjednika Skupštine Crne Gore Ranka Krivokapića da u roku od 15 dana raspiše nove predsjedničke izbore i pokrene inicijativu za izmjenu izbornog zakona. Nedostaci u primjeni vladavine prava, uključujući odsustvo potpuno nezavisnih pravnih institucija, podsticali su korupciju na visokom nivou, nepotizam i slabu kontrolu nad konfliktom interesa, ocjenjuje State Department u godišnjem izvještaju o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori za prošlu godinu. U izvještaju se navodi da se žene, etničke i vjerske manjine, osobe sa invaliditetom suočavaju sa značajnom diskriminacijom, dok su LGBT osobe i Romi, Aškali i Egipćani posebno stigmatizovani. U izvještaju se navodi da su nezavisni mediji bili aktivni, generalno izražavali širok opseg političkih i društvenih stavova, ali je bilo fizičkih napada i prijetnji novinarima. Ocjenjuje se da su mediji bili predmet političkih i ekonomskih pritisaka. Apelacioni sud potvrdio je presudu kojom je Beranac Vuk Vulević oslobođen optužbe za ubistvo Fajza Kadrića u lokalu Insider u Cirihu 1999. godine. Kazna Zlatku Ajkoviću, koji je za to djelo odlukom Višeg suda osuđen na 14 godina zatvora, umanjena je za 2 godine, prenose Vikend novine. Premijer Srbije Ivica Dačić izrazio očekivanje da će vladajuća koalicija prihvatiti ponudu iz Brisela, koja, kako je naveo, najviše što je Beograd u ovom trenutku mogao da izdejstvuje u pregovorima s Prištinom. Dačić je naglasio da Srbija nije priznala nezavisnost Kosova i da će nastaviti razgovore o statusu. U Zagrebu je 7 osoba ranjeno kada je na kafić Hat-Trick na tržnici Botinec bačena eksplozivna rasprava, saopštila je Kancelarija za upravljanje u hitnim situacijama grada Zagreba. Niko od ranjenih nije u životnoj opasnosti. Bombu je bacio 52-godišnji muškarac.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Broj poginulih u snažnom zemljotresu jačine 6,6 stepeni Richterove skale, koji je potresao oblast Lushan u provinciji Sichuan, porastao je na najmanje 102, a povrijeđeno je oko 2200 osoba. Predsjednik Xi Jinping i premijer Li Keqiang saopštili su da se moraju uložiti maksimalni napori da se ograniči broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio Kinu. Bivši pakistanski predsjednik Pervez Musharraf izveden je pred antiteroristički sud u Islamabadu u vezi sa optužbama da je nelegalno naredio pritvaranje sudija Višeg suda dok je bio na vlasti, rekao je danas jedan od Musharrafovih advokata Kamar Afzal. Musharraf se suočava sa optužbama da je nelegalno naređivao pritvaranje sudija tokom njegovog obračunavanja sa pravosuđem 2007. godine. Lider alijanse italijanskog lijevog centra Pierluigi Bersani obećao je danas da će podnijeti ostavku nakon što parlament izabere novog predsjednika. Bersani objavio odluku članovima svoje demokratske partije nakon što je veliki broj poslanika iz redova lijevog centra odbio da podrži njegovog kandidata za predsjednika.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Kako ste i čuli, ispred zgrade predsjedništva u Podgorici završen je građanski protest više hiljada pristalica predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića. Naš reporter je bio na lice mjesta i tokom emisije ćemo dobiti tonske izjave obraćanja organizatora protesta i ključnih poruka koje su uputili okupljenim građanima i crnogorskoj javnosti. A sada slijedi pregled najzanimljivijih događaja u Crnoj Gori u proteklih 7 dana. Među porukama sa današnjeg građanskog protesta našla se i ona upućena predsjedniku Skupštine da poništi predsjedničke izbore i raspiše nove. Dritan Abazović iz Pozitivne Crne Gore o tome koliko je taj zahtjev realan.
S obzirom na sve malverzacije i zloupotrebe jeste realan, a dobro je da će ovo omogućiti da se neki političari izvedu na čistac koji jesu u vlasti, ali koji možda i sami uviđaju to i kritikuju tu istu vlast, djeluju kao opozicija unutar vlasti i znate na koga mislim, da se vidi da li i oni, kod njih postoji ta želja za preispitivanjem funkcionisanja institucija ili je pak to samo deklarativne prirode.
Jedno od pitanja kojim se javnost u jeku političke krize bavila u proteklih 7 dana je i da li bi opozicija blokadom rada parlamenta dovela do usporavanja puta Crne Gore ka Evropskoj uniji. Miodrag Vuković iz Demokratske partije socijalista.
Opasnost je više nego realna. Ako me pitate na osnovu čega to tvrdim, na osnovu ponašanja onih od kojih se podrazumijeva postojanje političke odgovornosti, a koji ne samo u zadnje vrijeme, nego već godinama unazad demonstriraju totalnu političku neodgovornost i to namjernu.
Strahinja Bulajić iz Demokratskog fronta.
Neće nikakva velika šteta tu da nastupi, niti će doći do blokade evropskih integracija. Ukoliko se legalizuje i legitimizuje krađa na predsjedničkim izborima, to će da ima daleko, daleko veće i nemjerljivije štete od toga da li će Skupština da radi 15 ili 20 dana kasnije ili ranije.
Domaća štampa je prije nekoliko dana objavila detalje iz izvještaja Europola o Crnoj Gori.
Sudeći po izvodima iz izvještaja Europola u koji su navodno uvid imale dnevne novine koje su i objavile dijelove ovog dokumenta, ocjene se mogu smatrati zabrinjavajućim. Europol upozorava da Crna Gora ima problem sa pranjem novca jer se nelegalno stečen ubacuju legalne tokove i poslove i dalje se ispituje kakve i kolike veze ovako stečen kapital ima sa državnim vrhom i koruptivnim radnjama. Pod posebnom lupom su ruski tajkuni čije poslovanje godinama sumnjivo europskoj policiji.
Ponovo je aktualizovano i pitanje reizbora svih sudija i tužilaca u Crnoj Gori zbog učestalog ukidanja najvažnijih presuda. Advokat Veselin Radulović smatra da to nije moguće, već da bi bilo bolje reformisati institucije sistema.
Kada bi imali mi jedno nezavisno tužilaštvo koje će raditi profesionalno svoj posao, ono bi naravno procesuiralo i kolege tužioca i sudije koji su nesavisno vršili svoje funkcije i koji su eventualno zloupotrijebili položaj.
Kako su u Savezu samostalnih sindikata komentarisali to što policija i tužilaštvo istražuju poslovanje te institucije zbog sumnji na razne zloupotrebe i što im je blokiran račun?
Orkestrirani napadi na Savez sindikata nas ne interesuju, a oni koji se time bave bi trebalo da kažu za čiji interes i koje ciljeve to rade, rekao je generalni sekretar Saveza samostalnih sindikata Crne Gore Zoran Masoničić, za koga je juče u dijelu medija objavljeno da je predmet istrage tužilaštva i policije zbog raznih nezakonitosti.
Siva ekonomija pogađa sve privrede u regionu. Koliko je prisutno u Crnoj Gori, govorio je ministar financija Radoje Žugić.
Prema nekim ranijim analizama, nešto iznad 20% je učešće neformalne ekonomije u ukupnoj ekonomskoj aktivnosti naše države. Imamo preko 600 miliona eura koji je van uključivanja u društveni bruto proizvod.
Najmanju stopu sive ekonomije od zemalja regije ima Hrvatska. Jasna Bjelošević-Matić iz Hrvatske gospodarske komore.
To je zapravo problem funkcioniranja pravne države i svih onih institucija koje bi trebale raditi svoj posao i kažnjavati one koje ne poštuju zakon. I mislim da bi onda bili svedeni na 8% kao što je recimo u SAD-u.
I dok pristižu reakcije na dogovor Beograda i Prištine koji je juče postignut u Briselu, Srbiju među vremenu potresa novi pedofilski skandal čiji je glavni akter vladika Vasilije Kačavenda. Zahvaljujući bivšem đakonu Bojanu Jovanoviću, došlo se do porno snimka u kojem vladika seksualno zloupotrebljava četvoricu mladića.
I mene je pokušao mnogo puta da obeščasti, onda da me kompromituje na više načina, da me uvede u to društvo, da ljudi pomisle da sam ja takav.
Budvani plaćaju najskuplju vodu u Crnoj Gori, a od naredne godine plaćat će duplo više, najavili su predstavnici gradske vlasti.
Direktive Europske unije su da direktni potrošači plaćaju ove obaveze. Svakako da smo svjedoci da je cijena vode u Budvi jako skupa. Ona će svakako kada se računu za vodu doda i račun za kanalizaciju biti drastično veća.
Za najtraženija turistička zanimanja najmanje interesovanje mladih u Budvi, a smjer kulinarstva, na primjer, godinama ima najmanje upisanih.
To je strašno veliki problem.
Ovo je ocjena iz najveće hotelske grupe u Crnoj Gori iz Budvanske rivijere koja svakog proljeća oglašava brojne konkurse za turistička zanimanja. Ipak, takvo usmjerenja kod nas upisuju najčešće učenici sa slabim ocjenama, što obrazovni sistem mora promijeniti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dok čekamo govore organizatora velikog građanskog protesta održanog u Podgorici, prelazimo na intervju Radija Slobodna Evropa. Docent dr. Maja Bogojević bit će članica žirija međunarodne kritike FIPRESCI na predstojećem 66. Kanskom festivalu koji će biti održan od 15. do 26. maja. Bogojević je predsjednica crnogorskog ogranka Svjetskog udruženja filmskih kritičara FIPRESCI. Poziv da bude članica žirija na Kanskom festivalu bio je i povod za razgovor. Koliko vas je izbor za člana međunarodne kritike na predstojećem festivalu u Kanu iznenadio, tim prije što ste, koliko ja znam, prva osoba iz regiona koja je uspjela da uđe u žiri kritike Kanskog festivala?
Pa ja mislim da nisam prva osoba iz regiona, mislim da su bili neki kolege koji su članovi FIPRESCI-a iz Srbije i iz Makedonije jedna osoba, ja mislim.
Ali jeste iz Crne Gore definitivno?
Iz Crne Gore jestem, da, koliko znam. Pa iznenadio, recimo da nisam očekivala da će doći tako brzo, jer jeste svakako velika čast i privilegija, ali iznenadio me nije zato što sam se ja prijavila sama kao nezavisna članica FIPRESCI-a ove godine, zato što sam mislila da je za to došao trenutak. Prvi put sam se prijavila, jer mislim da je nezahvalno i nekako neodgovorno prijaviti se ranije ako ne osjećate da imate šansu da budete član takvog žirija u Kanu. Mislila sam da su se stvorili neki uslovi i prijavila sam se i eto, iz prvog puta sam uspjela da, jer se prijavljujete, svi FIPRESCI članovi svih zemalja svijeta se prijavljuju za razne festivale.
Žiri broji 9 članova, ko su te osobe, iz kog miljeja ih obično izaberu?
Svi su, pošto je FIPRESCI, malo ću samo reći o FIPRESCI, koja je nepoznata organizacija kod nas, ja sam je osnovala u Crnoj Gori i postala predsjednica FIPRESCI ogranka nacionalnog, znači ogranka Crne Gore. FIPRESCI je organizacija koja postoji skoro koliko i filmska umjetnost. Od 25. godine, 1925. godine se uzima kao njen početak. Tako da ima jako dugu tradiciju i organizacija je ogromna asocijacija svjetska filmskih kritičara sa sjedištem u Minhenu. Njen predsjednik je Klaus Eder, Njemac, koji će biti i predsjednik, odnosno predsjedavajući našeg kanskog žirija. Svi članovi moraju biti filmski kritičari. Šta to znači? Moraju biti ljudi koji kontinuirano pišu eseje ili filmske kritike i prate zbivanja u filmskoj industriji i umjetnosti. Engleski se podrazumijeva s obzirom na to da svi pišemo uglavnom na engleskom. Naši tekstovi su objavljeni na FIPRESCI sajtu koji se lako može naći, da ga sad fipresti.org. i mislim da je potrebno naglasiti da sav naš rad u žiriju, bilo gdje, to je politika Fipresija, na bilo kom festivalu, pa čak i na glamuroznom Kanu, je besplatan, odnosno volonterski, i sve naše tekstove koje pišemo su, svi tekstovi su na volonterskoj osnovi. Znači, to je neka vrsta promocije, odnosno doprinose promocije filmske kulture.
Kada budete donosili sudove i odluke o filmovima koji budu u programu Kanskog festivala, koji će kriterijumi biti odlučujući? Kako žiri uopšte funkcioniš, odnosno ocjenjuje filmove?
Pa znate kako, to je jedno od najčešćih pitanja koje mi se postavlja zapravo svugdje, ne samo ovdje u regionu. Moje, a mislim i ostatka žirija, će biti kriterijumi takvi da, kao i na svakom drugom festivalu. Znači, to što je kao najprestižnija filmska manifestacija na svijetu neće promijeniti naše kriterijume. Ja sam do sada žirirala, da tako kažem, na 15 filmskih, međunarodnih filmskih festivala i to kriterijumi žirija kritike su uglavnom svugdje isti. Žiri kritike ima svrhu da otkrije nove filmske talente, tako da obično, ne na svim festivalima, zavisi od festivalske politike koji će nam takmičarski segment biti prioritet, ali uglavnom naš cilj je da otkrijemo nove filmske talente, znači gledamo prve ili druge filmove filmskih autora. Kao i svakog žirije, pretpostavljam, umjetničkog djela, umjetničko djelo ja lično mislim da jeste pitanje subjektivnog doživljaja, tako da je teško racionalizovati i artikulisati one kriterijume koji jesu preskriptivni, sad ćemo reći da, mi ćemo zbog toga i toga, samo će nam to biti kriterijumi, ali kako sam pomenula da jeste otkrivanje filmskih talenata, ne isključivo mladih, ali novih filmskih autora, znači da vi morate prepoznati neku inovativnost filmskog jezika. Nešto svježe, originalno, nešto što je drugačije, što može doprinijeti filmskoj istoriji, filmskoj teoriji, ne samo u formalnim elementima i ne samo estetikom. Sadržaj je znači najmanje bitan. Koliko, o čemu će biti priča, o čemu je film, zapravo o tome se najmanje raspravlja. Raspravlja se o tome kako je nešto ispričano, kako je film prinesen.
Vi ste teoretičarka filma i filmska kritičarka i dugo pratite Kanski festival. Tamo ste, ako se ne varam, bili već dva puta kao novinarka. Kakva su vaše iskustva u praćenju te, moguće nakon Oscara, najveće filmske smotre u svijetu?
Kan jeste hijerarhijska organizacija sa raznim tipovima bedževa, akreditacija za različite novinare, tako da ako niste iz neke velike medijske kuće, prilično ste zapostavljeni, eto da upotrebim tu riječ. Ne možete baš ući na sva dešavanja, ne možete dobiti akreditaciju, odnosno kartu, jer znate, ako se radi o najčuvenijoj svjetskoj manifestaciji, Oscari su potpuno nešto drugo.
Kako ste se onda snalazili, kako ste ulazili uopšte na projekcije?
Pa ja jesam dobila neku vrstu akreditacije, a onda sam, priznaću, snalazila se zahvaljujući mojim ličnim poznanstvima, imala sam dosta prijatelja. Sada sam živjela u Londonu, tako da sam imala dosta prijatelja i prijateljskih veza sa filmskim radnicima, filmskim autorima iz Engleske, koji nisu bili samo Englezi, koji su imali možda bolje akreditacije, pa su me oni onda pozivali tako na neka dešavanja i mi pomogli da dođem do karte. I u tim godinama mislim da je sve to moguće pratiti i filmove matine od 8 ujutru, znači kada počinju projekcije za novinare, do svih žurki i preskonferencija i izbivanja, jednom riječu u Kanu se ne spava.
Vi ćete u devetočlanom međunarodnom žiriju, kako ste u jednom intervju nedavno kazali, predstavljati sebe, a ne državu. Da li ste možda tim riječima uputili prijekor institucijama koje često nemaju sluha za kulturu, pogotovo za film koji je na ovim prostorima gotovo pa zamro?
Pa znate šta, baš zbog ovoga što mi objasnila šta je Fipresti i kakve organizacije, znači međunarodna, koja ima svoje nacionalne ogranke, koje moram evo naglasiti, uglavnom čak i u regionu, pomaže Ministarstvo kulture ili druge kulturne institucije državne, finansijski pomažu da se Fipresti održava, baš zbog tog volonterskog dobrovoljnog aspekta kojim mi doprinosimo, filmski kritičari, kojim mi doprinosimo filmskoj kulturi i filmu kao umjetnost. I tu naglašavam film kao umjetnost, ne kao industriju. Jeste neka vrsta kritike zato što, ne znam zašto je to tako, ali čini mi se da u Crnoj Gori film filmska umjetnost zaista nije prioritet. I onda se mi koji smo u filmskom svijetu, tu mislim na svoje kolege koji su i predavači filma, koji su režiseri, autori, scenaristi, glumci i tako dalje, pitamo se zašto se filmu ne poklanja tolika pažnja i zašto zapravo stalno govorimo da nema dovoljno filmskih djela u Crnoj Gori. Film jeste najskuplja umjetnost od svih, potrebna je neka vrsta podrške, ali ne mora biti najskuplja uvijek. I sad, objašnjavam da sam se prijavila kao nezavisna članica Fipresije, znači bez ikakve podrške bilo kakve institucije, jer me nije ni jedna institucija predložila, osim ja samu sebe, tako da, znači jeste neka vrsta kritike to što sam rekla, ali moram priznati da ako osjećate, ovo govorim za sve umjetnike, da vas država ne podržava u dovoljnoj mjeri, vi se morate okrenuti samom sebi. Nije žalopojka. Kritika jeste, ali nije žalopojka, jer na jedan način jeste oslobađajuće da vi zapravo ste samostalni i da ne dugujete ništa nikome.
Bila je to gošća intervjua radija Slobodna Evropa, docent doktor Maja Bogojević, koja će biti članica žirija na Kanskom festivalu. A kako smo saopštili na početku emisije, ispred zgrade predsjedništva Crne Gore u Podgorici završen je građanski protest više hiljada pristalica predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića. Naš reporter je bio tamo i pribavili smo tonske izjave govornika. Prvog ćemo čuti upravo Miodraga Lekića.
Dragi građani, evo i danas se pokazuje da energija promjena ovdje postoji. Što je najbitnije, ta energija se osjeća kod mladih koji odbacuju ponudu vlasti da zajedno grade korupcionaško društvo, da cijelu Crnu Goru uvuku u živo blato korupcije. Mi danas poručujemo da nastavljamo sa demokratskim sredstvima, da se borimo za odbranu Ustava, zakonitosti, za dekriminalizaciju crnogorskog društva, za princip demokratske smjenjivosti vlasti, za javnu krivičnu odgovornost onih koji se nalaze van pravnog poretka. Borit ćemo se za stabilnost i dostojanstvo institucija. Naša borba da Crna Gora pripadne zajednici slobodnih demokratskih društava se nastavlja. Mi ćemo u tome uspjeti jer se borimo za dobro Crne Gore, za pravedno društvo, za međunarodno uglednu Crnu Goru. Borit ćemo se za jedinstvo Crne Gore. Hvala vam, dragi građani, na ovom demokratskom, kulturnom, dostojanstvenom skupu.
Bilo je to obraćanje predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića. Predstavnici organizatora iz Demokratskog fronta saopštili su i zahtjeve sa današnjeg protesta.
Zahtijevamo da Skupština Crne Gore zbog ogromnog broja počinjenih nezakonitosti tokom izbornog procesa održanog 7. aprila 2013. godine hitno donese odgovarajući posebni zakon kojim se rezultati predsjedničkih izbora proglašavaju nevažećim. Da predsjednik Skupštine Crne Gore odmah nakon usvajanja posebnog zakona raspiše ponovljene izbore za predsjednika Crne Gore. Da se na ponovljenim izborima omogući glasanje svim građanima Crne Gore na bazi ustavom garantovanog biračkog prava, kako bi se u slobodnoj i fair atmosferi, bez predizbornih ucjena i bez izbornih krađa, izabrao legitimni predsjednik Crne Gore. Da se u Skupštini Crne Gore sa većinom koja je iznad 2/3 hitno imenuje vrhovni državni tužilac, kako bi konačno omogućili ovoj važnoj instituciji da implementira zahtjev Europske unije sadržane u izvještaju o skriningu za poglavlja 23 i 24. Da se krivično pravno procesuiraju akteri afere Snimak i drugih izbornih korupcionaških afera, kako bi se novi izbori za predsjednika Crne Gore održali u slobodnoj demokratskoj atmosferi u skladu sa evropskim pravilima. Da se u Skupštini Crne Gore putem parlamentarne istrage utvrdi politička odgovornost državnih funkcionera koji su učestvovali u planiranju i realizovanju zloupotrebe državnih resursa u cilju izborne korupcije. Učesnici ovog protesta ove zahtjeve upućuju predsjedniku Skupštine Crne Gore, predsjedniku vlade Crne Gore, predsjednicima stranaka parlamentarne većine. Učesnici protesta daju rok od 10 dana u kome će se svi pozvani javno, jasno i nedvosmisleno politički odrediti prema ovim zahtjevima.
Bili su to zahtjevi organizatora građanskog protesta koji je, podsjetimo, prije 20 minuta završen ispred zgrade predsjedništva Crne Gore u Podgorici i koji je okupio više hiljada pristalica predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
I za kraj subotnje emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru jedna priča iz regiona. Česta rezanja budžeta, smanjivanje socijalnih davanja, otkazi, protesti, štrajkovi, bosansko-hercegovačka su svakodnevica. Dok omladina odlazi iz zemlje glavom bez obzira jer ne može da nađe zaposlenje i da za njega primi pristojnu platu, neki ljudi u Bosni i Hercegovini imaju novca i za vozila vrijedna 100.000 maraka. Priča Gojka Veselinović.
U periodu duboke ekonomske krize i mjera štednje, širom svijeta prodaja luksuznih automobila doseže rekordne iznose i profite. U toj oblasti ne zaostaje ni Bosna i Hercegovina. Samo u prva tri mjeseca ove godine u BiH su uvezeni automobili vrijednosti 114 miliona maraka, među kojima su i Porsche Carrera vrijedan 213.000 konvertibilnih maraka, Audi A8 Long od 130.000 konvertibilnih maraka, te Porsche Cayenne vrijedan 124.000 maraka. Samo dažbine prema državi na ova tri luksuzna vozila vrijednosti skoro pola miliona maraka uveliko premašuju prosječnu godišnju zaradu zaposlenih u Bosni i Hercegovini. Portparol upravi za indirektno oporezivanje Ratko Kovačević.
Prema podacima, dakle, za sama prva tri mjeseca, skupocjenija vozila su u ovoj godini u odnosu na prošlu godinu, s tim da u prošloj cijeloj 2012. godini je bilo poprilično skupocjenih vozila koja su čak i prilično skuplja od ovih koje smo pominjali u prva tri mjeseca ove godine.
Pored luksuznih, u Bosni i Hercegovini je za prva tri mjeseca ove godine uvezeno i 13.000 putničkih motornih vozila, što je skoro 2.000 vozila više u odnosu na prošlu godinu. Ne čude stoga ni procjene da će u siromašnoj zemlji kakva je Bosna i Hercegovina trend uvoza skupocjenih automobila u toku ove godine biti nastavljen. Ratko Kovačević.
Podaci koji govore o broju uvezenih putničkih motornih vozila u Bosni i Hercegovinu pokazuju da unatoč krizi koja vlada, raste broj vozila koja se uvoze u našu zemlju.
Znači li ove brojke da se povećava broj enormno bogatih, ali i onih koji su na granici siromaštva? Ako je tako, onda se koncentracija bogatstva u Bosni i Hercegovini grupiše u sve manjem krugu ljudi, dok se sa druge strane svaki dan zatvori nekoliko stotina radnih mjesta. Sociolog Ivan Šijaković.
Raslojavanje će biti sve dublje, jer oni koji imaju danas bogatstvo, njihovo bogatstvo će se samo uvećavati, odnosno oni će nastaviti kontrolu resursa. To malo još resursa što nije preuzeto i što nije stavljeno pod kontrolu tih nekoliko stotina ljudi u Bosni i Hercegovini, učinit će u međuvremenu, tako da raslojavanje između onih koji nemaju, koji nešto malo imaju i onih koji imaju mnogo će se samo produbljivati.
Obični građani smatraju da je opšta pljačka kriva za to što oni ni hranu ne mogu da kupe bez odloženog plaćanja, dok drugi keširaju fantastične cifre za četverotočkaše koji se rijetko mogu vidjeti i na ulicama mnogo razvijenijih zemalja.
Nije u redu nikako da neko sjedi i da voza se u džipovima, da neko nema kraj s krajem sastavlja i da mu isključuju struju, to je žalosno.
Samo država ima pare i kod nje je pravda. Narod neće ni dobiti.
Vlast dozvola da se pojede do bogate, a ovi ostali životinjare.
Raslojenost ljudi, znači imaju ovi na dnu i ovi gore i to je to.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Još jednom naslovi dana ispred zgrade predsjedništva Crne Gore u Podgorici pred više hiljada građana prije 20 minuta završen građanski protest pristalica predsjedničkog kandidata Miodraga Lekića. Nedostaci u primjeni vladavine prava, odsustvo nezavisnih pravnih institucija, korupcija na visokom nivou, nepotizam i slaba kontrola nad konfliktom interesa, ocjene su State Departmenta u godišnjem izvještaju o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori. Premijer Srbije Ivica Dačić očekuje da će vladajuća koalicija prihvatiti ponudu iz Brisela. Raste broj poginulih u zemljotresu koji je pogodio Kinu. poštovani slušalci, bilo je to sve za danas. U programu Radio Slobodna Evropa za Crnu Goru Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.